Kdo byli již jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Přátelé, tento text ze 6. kapitoly listu Židům, to jsou verše 4 až 9, leží před námi už pár dnů, nebo tedy pár pořadů. A když se na ně díváme, poslouchali jsme přitom různé výklady, které snaživě pozbíral náš průvodce v těchto pořadech, americký kazatel dr. McGee, jako interpretace různých významných lidí své doby. Náš McGee se netají tím, že jsou výklady, které tu mohou ležet vedle sebe, aniž bychom s určitostí, nebo spíš s dostatkem biblických argumentů, mohli rozhodnout, který z nich je nejlepší anebo nejsprávnější. Na druhé straně jsou taky výklady, k nimž se náš učitel postavil odmítavě, protože je dost biblických míst, která takovým výkladům odporují. Nejméně uspokojivý výklad tohoto textu je pro mě tvrzení, že křesťané, kteří jsou tu zmíněni, ztratili své spasení. Byli na cestě k nebi, patřili Kristu a najednou jsou na cestě do pekla. Kristu nepatří. A k tomu nám náš McGee předložil takové texty písma jako Římanům 8.1. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A kousek dál v téže 8. kapitole listu Římanům, verše 33 a další je napsáno: Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Ježíš Kristus, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. A v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. A pak 38. verš v té 8. kapitole listu Římanům. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu, nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Můžete tedy najít něco, co by nás odloučilo od Kristovy lásky? Tohle jsou výroky apoštola Pavla, výroky, k nímž ho inspiroval Duch Svatý. Apoštol Jan v 10. kapitole svého evangelia ve verších 27 a 28 píše: Moje ovce slyší můj hlas a já je znám. Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky. A nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Já a otec jsme jedno. Jaký život dává Pán Ježíš podle tohoto textu a podle celé řady dalších? Věčný život. On sám je zárukou, že ti, kdo mu patří, nikdy nezahynou. Nikdo je nevyrve z ruky jejich věčného pastýře, nikdo je nevyrve z ruky živého Boha, nebeského Otce. Nemohu přijmout výklad nebo pouhou myšlenku, uzavírá náš učitel svůj rozsáhlý úvod ke stati z epištoly Židům 6. kapitoly, že by lidé, o kterých je tady řeč, jednou byli spaseni a že své spasení ztratili. Že by se jednou stali právoplatnými, zachráněnými Božími dětmi a nyní by o to boží synovství přišli, ztratili by svoji spásu, přestali by být božími dětmi. Další výklad se svým způsobem opírá o zásluhy, dá-li se to tak říct. Když někdo odpadne, tak se něco dalšího stane. Je to jenom možnost, že se může stát. Třetí výklad, se kterým je možné se setkat, vychází z toho, že v tom šestém verši se v řeckém originále nevyskytuje slůvko jestliže. Pak se tu nabízí výklad, že tento text hovoří o pouhých vyznavačích, o těch, kteří se mnoho věcí z křesťanství naučili a přitom se v jejich nitru ve skutečnosti nic nezměnilo, nic nestalo, nenarodili se znovu. Náš McGee se však nehlásí ani k tomuto výkladu, protože Bible na jiných místech otevřeně hovoří o těch, kdo jsou pouhými vyznavači a nikoli skutečnými božími dětmi. V církvi mohou být přimíšeni odpadlíci, dokonce v místním sboru mohou být leckde i kacíři. A písmo o nich otevřeně hovoří. Zase jiní vykladači, ten náš text z listu Židům 4 až 9, podávají tak, že byl adresován věřícím Židům prvního století, tedy specifické skupině, která dnes nemá obdoby. A pak je ještě jiná skupina věřících, kteří zdůrazňují to vyjádření, že s těmi, kteří odpadli, není možno znovu začínat. Není možné, aby se obnovili k pokání. Snad k tomu někteří připomínají i slovo Pána Ježíše, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby se bohatý dostal do Božího království, podle Matouše 19:24. Skutečně, pro každého člověka je těžké, nebo řekněme si to přímo, nemožné dostat se do Božího království. Není to možné vlastní silou, lidskými prostředky. Ale to, co je nemožné pro lidi, je snadné pro Boha. A tak pro vstup do Boží přítomnosti potřebujeme zachránce, Pána Ježíše. A s ním to možné je. On nám dává věčný život. Protože výklady, se kterými jsem se setkal, mě biblicky neuspokojily, byl jsem z toho celý rozčarovaný. Pokračuje ve svém zcela osobním podání náš průvodce v těchto pořadech doktor McGee. Ale před několika lety jsem narazil na spis nazvaný Biblioteka Sakra. A v něm byl článek k 6. kapitole listu Židům napsaný doktorem Rauelem. Tento článek byl pro mě významnou inspirací k dalšímu přemýšlení nad tímto textem a taky k dalším krokům k porozumění. Za prvé dovolte, abych upozornil, že pisatel v celém tom diskutovaném textu nehovoří o otázce spasení. Věřím, že mluví o spasených lidech. Byli osvíceni, okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého, zakusili pravdivost Božího slova i budoucího věku. Celé podání, celý smysl textu ukazuje, že pisatel, tedy ten, kdo napsal list Židům, ať už to byl apoštol Pavel nebo kdokoliv jiný inspirovaný Duchem Svatým, že tu hovoří o odměnách, které jsou výsledkem spasení. V šestém verši je řečeno, kdyby odpadli, nemohou se zase obnovit ku pokání, nebo ekumenicky s těmi, kteří odpadli, není možno znovu začínat a vést je k pokání, což je samozřejmě významová niance. Není tu napsáno, že není možné, aby se obnovilo jejich spasení, nebo že není možné je vést znovu ke spáse. Ale je tu napsáno, že se nemohou obnovit k pokání, není možno je vést znovu k pokání. Možná máme představu, že pokání je záležitost, která se týká jenom hříšníků, ve smyslu nevěřících lidí, kteří nepoznali Pána Ježíše. To ano, jich se to určitě týká, ale pokání ve stejném smyslu proměny smýšlení Bůh očekává taky od věřících lidí, od těch, kteří pro víru v Pána Ježíše Krista se stali božími dětmi. Chcete-li konkrétní příklad, kde a jak Bůh vyzývá věřící lidi k pokání, nahlédněte třeba do zjevení 2. a 3. kapitoly. Tam jsou dopisy 7 zborům v Asii. Slovo pokání, v originále tam metanoia, nebo odvozené tvary, čili proměna mysli, proměna smýšlení, To slovo se tam nachází několikrát jako přímá výzva pro věřící lidi, pro sbory křesťanů. Čiň pokání. A dokonce občas je tam i hrozba. Čiň pokání nebo pohnu tvým svícnem a tak dál, nebo se stanou různé jiné věci. A tak pisatel listu Židům hovoří o ovoci spasení nebo o odměnách či důsledcích záchrany, nikoli o záchraně samotné. A k tomu si povšimněme ještě toho 9. verše z naší 6. kapitoly listu Židům. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Není tady řeč o spáse, ale o věcech, které spasení doprovázejí, které k němu náležejí. Kralický překlad je tady snad zase o něco blíže originálu. V tom 9. verši je to vyjádřeno slovy: ohledně vás, milovaní, však máme jistotu o lepších věcech, totiž o těch, jež náležejí ke spasení, protože takto mluvíme. To slovo se tedy vztahuje na ovoce křesťanského života. Odměna přichází jako výsledek. Čili tato pasáž má za cíl varovat před ztrátou těchto odměn. A tuhle myšlenku dotvrzují i jiná místa písma. Když jsme si před časem pročítali 1. list Korinským, narazili jsme na úsek, kde apoštol Pavel jasně řekl, že práce každého věřícího nebo život každého věřícího bude podroben zkoušce. Trochu zvláštně nám možná zní, že to bude zkouška přirovnaná k ohni. Ale tím je názorně vyjádřeno, že v ohni se pozná kvalita materiálu. Některé materiály v ohni zhoří, některé se naopak ohněm pročišťují, zvyšuje se jejich kvalita. Reálně vzato je tu však nebezpečí, že část nebo dokonce celé naše dílo, naše životní dílo, dílo některého křesťana, může zhořet. Takovému věřícímu pak vlastně nezbude nic než holý život. To tam Pavel píše velice jasně. Tedy rozhodně věčný život, ale nebude mít žádnou nebeskou odměnu. Z jeho úsilí a všemožných investic v pozemském životě prostě nic nezbude pro věčnost. Dovolte, abych vám to slovo apoštola Pavla připomněl přímo z toho textu, 1. Korinským 3 od 10. verše. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Tolik citát z 1. Korinským 3, úsek až po 15. verš. Jinde je zase v Božím slově řečeno, že každý věřící se jednou postaví před soudný stolec Kristův. Přál bych si položit na srdce všem věřícím, povídá náš kazatel, že to nebude nějaké sladké pousmání Pána Ježíše, který nás poplácá po zádech se slovy: ach, ty můj milý pravidelný návštěvníku nedělní školy. Po celých 20 let si skoro nechyběl. Jsi prostě úžasný. Pojď dál, tady jsou tvé odměny. Pán při svém posuzování našeho života půjde mnohem víc do hloubky, než jenom k pohledu na naši docházku na křesťanská shromáždění, i když i ta má svoji důležitost. Bude spíš vyhledávat skutečné ovoce našich životů. Rostli jsme v milosti a poznání svého Pána? Byli jsme jeho oddanými svědky? Stali jsme se zprostředkovateli Božího požehnání pro druhé? Moji milí křesťanští přátelé, tak nevím, jestli se mám těšit na ten Kristův soudný stolec. Bude tam stát i váš John Vernon McGee. nebudu souzen, pokud jde o spasení, protože z Boží milosti jsem už spasen a mám věčný život. Ale můj život bude zkoumán s cílem, aby se posoudilo, zda bude příslušet mému životu nějaká odměna, anebo vůbec žádná. A tahle myšlenka posuzování z hlediska odměny je v našem textu názorně ilustrována praktickým příkladem, kterému rozuměli adresáti listu Židům už před nějakými 20 stoletími. Ta ilustrace, pokud jde o ovoce, pokračuje od 7. verše v naší 6. kapitole. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. Pro určité srovnání nebo doplnění dovolte ještě kralicky z Nového kralického překladu. Vždyť země, která pije déšť, jenž na ni často přichází a plodí rostlinu užitečnou pro ty, kdo ji obdělávají, dochází požehnání od Boha. A ta, která vydává trní a bodláčí, je zavržená a blízká prokletí a její konec je spálení. Jestliže tedy život věřícího člověka, který přijal Pána Ježíše a stal se Božím dítětem, přináší dobré ovoce, znamená to v důsledku požehnání od Boha. Pokud přináší trní a bodláčí, logicky přichází odmítnutí. Tedy odmítnutí toho ovoce. Když apoštol Pavel psal mladému kazateli Božího slova Titovi, pokládal za důležité zmínit se taky o vztahu křesťana k záležitosti jeho skutků. Skutků, které někteří lidé docela protibiblicky prohlašují za jakousi podmínku, předpoklad spasení. Nikoli, oni naopak mají být důsledkem. Titovi, 3. kapitola, verše 4 a 5. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha, on nás zachránil, ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Tolik citát z 3. kapitoly listu Titovi. Odtud zase někdo může usoudit, že po znovuzrození na našich skutcích už vůbec nezáleží. Tak to tedy taky ne. To by bylo vytržení z kontextu, to by byl blud, omyl. A nutno říct, že i s tím je možné se mezi některými věřícími setkat. Totiž hned o 3 verše dál v téže kapitole apoštol Pavel vymezuje skutkům věřícího člověka, tedy spaseného Božího dítěte, jasné místo. Ukazuje je jako přirozený projev toho nového života. Toho života, který získal v Kristu. V 8. verši se praví, to je Titovi 3. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Dobré skutky sami o sobě nikomu nezabezpečí vstup do nebe. Nikomu nedobudou Boží spásu, záchranu, odpuštění hříchů, smíření s Bohem. Nic takového. Záchrana před Bohem je pouze z milosti a přijímá se důvěrou v Boží slovo. V Boží slovo, které ukazuje Pána Ježíše jako zástupnou oběť za naše hříchy. Na druhé straně však pro toho, kdo už je zachráněn, jsou skutky zásadní podstatnou věcí, kterou se má jeho nový život v Kristu projevovat. Přátelé, jestliže jsme se stali Božími dětmi, pak je velice důležité, abychom žili skutečný křesťanský život podle písma a ten zahrnuje i dobré skutky různého charakteru. Může jít o dobré skutky jak ve vztahu k věřícím, tak také k nevěřícím. Samozřejmě začít máme od těch takzvaných domácích víry, jak to vyjádřili kraličtí staří překladatelé. Ale jestliže naše dobré skutky budou nasměrovány i směrem ven mimo církev, může to být významným svědectvím pro ty, kteří Pána Ježíše ještě neznají. A tak se naše skutky mohou stát svědectvím. Rozhodně bychom neměli zůstat jenom u skutků. Už jsem taky slyšel, že někdo řekne, já radši s lidmi nemluvím, oni tomu nerozumí, oni to nepřijímají, já svědčím životem. To ano, dobrými skutky, životem, dobrým chováním, jednáním, to ano. Ale jestliže lidé neuslyší jasnou zvěst evangelia, jak mohou uvěřit? Přátelé, k dalšímu pohledu na tento text, ještě na list Židům 6. kapitolu, se vrátíme zase v příštím pořadu. Náš Megi tomuto textu věnuje dost velkou plochu s cílem, aby pokud možno postavil stranou všechny pochybnosti a především zavádějící výklady, které stojí proti písmu, které by z vytrženého kontextu mohly vyplynout. A tak se těšíme na příští setkání s vámi. Bůh vám žehnej.